Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Člověčiny aneb svět lidských fenoménů.
Milé posluchačky, milí posluchači, vítáme vás u dalšího dílu pořadu Člověčiny na Dvojce. Martine, kam si zaletíme dneska?
Dneska vyrazíme bez nadsázky do celého světa, podíváme se do Polynésie, podíváme se do Ameriky, budeme na Novou Gvineu, jako vždy.
Takže dnešní díl Člověčin bude o cestování. U dalšího dílu pořadu Člověčiny vás zdraví Martin Soukup
a Martin Rychlík.
Návštěvníci z Čech jsou druhou největšího skupinou.
To mě teda hodně překvapilo, tady jsou sami Češi.
Pejbl a Hurvínek na Tahiti.
To měl jsem 8 štormů.
Zažil jsem 8 bouří.
Fallen Fairy Maltos.
V každém případě mě zajímal způsob života.
Nejvyšší bod byl vrchol afrického Kilimandžára.
Který blázen může nabízet Polynézanům průvodce po Praze či po Tatrách?
A jak to vypadá v Praze? Sem tradičně přibyly stovky a tisíce domácích i zahraničních turistů.
Staneme konečně pevnou nohou na bezpečné půdě.
Martine, proč cestujeme? Proč se touláme světem? Proč vyrážíme za hranice všedních dnů i za hranice našeho státu?
Může to být za poznáním, ale také to může být za odpočinkem. Mnoho z nás vyráží na třeba letní dovolenou do teplých krajin, do Chorvatska nebo do Hurgády a jinde, že to má celou řadu důvodů. Můžeme cestovat pracovně, nejenom po Česku, že třeba dojíždíme za prací, ale my jsme vlastně jako druh, řekněme, nomádi od podstaty. Bylo naprosto běžné třeba v 19. 18. století, že se lidé vydávali na nějaké cesty. Stačilo udělat jednu cestu za život, protože zorganizovat to nebylo snadné a pak člověk, který se takto vrátil z nějaké cesty, tak o tom napsal 15 knih, založil muzeum. Je to vlastně něco na způsob toho, co známe z české pohádky, když Honza vyrazí na zkušenou s buchtami složenými v šátku. Jak je to s možnostmi dnešního cestování? Zjednodušila se ta situace?
Technologicky bez pochyby. Myslím si, že můžeme si i ukázat vlastně během jednoho století, jak se změnila třeba ta letecká doprava. Martine, jak dlouho cestuješ na Novou Gvineu, když letíš, nastoupíš v Praze Ruzini do letadla a kdy tě dopraví prostředky různého druhu do údolí Uruva?
Záleží na tom, jakou letenku chytíš, ale je to tak od 30 hodin až do 54 hodin, jenom ten mezinárodní let. Potom se potřebuješ dostat tím vnitrostátním letem a pak ještě tím malým letadlem, tou jednomotorovou Cessnou, takže to nakonec vezme třeba 3, někdy až 4 dny, než se dostaneš do té destinace. Což teda ty místní fascinuje, protože vždycky se na to ptají, jak dlouho člověk cestuje z toho opačného konce planety. A já jim vždycky v tom pidginu říkám 3 day long balus, tedy 3 dny v letadle, a je to fascinuje.
Přesto odhadem na Novou Gvineu to bude nějakých 14-15 tisíc kilometrů vzdušnou čarou a být tam za 3 až 4 dny, tak není tak špatné.
Rozhodně není a myslím si, že opravdu se zjednodušilo to cestování. I v tom smyslu, že dnes není problém, když se rozhodneš někam doletět a není to úplně odříznutá část světa, tak si zařídíš ubytování přes nějaké platformy, nakoupíš si letenku doma z pohodlí online, začekuješ se, takhle to ale dřív nebývalo. Já rád vzpomínám na to, jak si organizoval cestování Miroslav Stingl. Vzpomínám na to, jak vyprávěl, si kupoval letenku, že došel na Václavské náměstí, kde bylo zastoupení Air France, říkal, byl jsem tam jediný, koupil jsem si letenku a když jsem se dostal do zahraničí, tu letenku jsem přebukoval a jel jsem z jednoho místa na druhé a byl jsem schopen takto třeba obletět svět.
Tak to je pár dekád zpátky. My se nicméně podívejme, jak vlastně ta letecká doprava v Československu, jak se rozvíjela před takřka již 100 lety, jak létali Čechoslováci do světa. A nyní si poslechneme nahrávku z roku 1932, jaké možnosti měl člověk odlétající z Prahy a za jak dlouho se do jakých destinací dostal.
O výhodnosti leteckého spojení nejlépe mluví okolnost, že dnes dolétnete letadlem do Paříže za 5 hodin 50 minut, do Amsterdamu za 7 hodin, do Berlína za 2 hodiny, do Zágrebu za 4 hodiny 40 minut, do Sušáku za 5¾ hodin, do Bělehradu za necelých 5 hodin, do Aten za 12 hodin, do Brna za 1:20, do Bratislavy za 2:20, do Užhorodu za 5:15, do Mariánských Lázní za 55 minut, do Karlových Varů za 50 minut. V roce 1932 dopravili československé státní aerolíny na tratích délky 1666 km, 4558 cestujících, 1189 kg počty, 128 tun zboží a Československá letecká společnost na tratích 1669 km, 4581 cestujících, 28 558 kg počty a 168 tun zboží.
Martine, pojďme se podívat více do historie, do té opravdu dávné historie, jak lidé v pravěku a možná ještě dávněji, jak začínali lidé cestovat, jak migrovali ty pravěké někdejší populace?
My vlastně jsme, řekněme tak trochu nomádi, jak jsem říkal v té úvodní části našeho dnešního povídání, protože migrace k nám zkrátka dobře patří. Anatomicky moderní homo sapiens se zrodil kdesi ve východní Africe s vysokou pravděpodobností, byť dnes dochází k novým objevům a možná vyslechneme brzo naprosto jiný příběh. Nicméně, co se nemění, tak je to, čemu se říká hypotéza ven z Afriky, kdy anatomicky moderní homo sapiens přinejmenším před 70 tisíci lety, možná o něco dříve, ty datace se různí, třeba před 100 tisíci lety, opustil Afriku a velice rychle dokázal kolonizovat doslova do písmene celý svět, protože dnes už se bere za prokázané, že v době třeba před 30, 35 tisíci lety byli lidé na území Severní Ameriky. Lidé se dostali na území dnešní Austrálie minimálně před 50 tisíci lety. To znamená, ta migrace do světa byla relativně rychlá, byť se nám to tak nemusí zdát, že to jsou desítky tisíc let, ale je potřeba vzít v úvahu, že vlastně migrovali tak trochu přískokem, že to nebylo tak, že by se rozhodli, tak my půjdeme teda do Ameriky a vy si vemte Austrálii, ale že to bylo také spojeno s nějakým populačním růstem, že než se někdo vydal dál, tak ta populace musela trochu narůst, než se vlastně udělal ten oddělek, abych tak řekl, který migroval dál, takže my máme cestování, migraci v krvi jako lidstvo.
Martine, těch dokladů toho, že jsme lidé putující nebo migrující, tak je skutečně z archeologie řada. Moderní věda dokáže podávat lepší svědectví o těch minulých populacích. Tady musíme upozornit na obrovské pokroky v takzvané paleogenetice nebo archeogenetice, kdy vlastně z řady kosterních pozůstatků a při čtení v nejlepších top světových laboratořích v Oxfordu, v Dánsku, ve Švédsku, tak vlastně vycházejí fantastické studie o tom, jak se šířily různé populace s ohledem na vyčtená genetická data, ale i třeba původy nemocí, jak se do Evropy někde ze střední Asie dostával mor a další nemoci. Takže vlastně máme opravdu skvělé nástroje se podívat na to, že lidé od pradávna migrují, cestují a putují světem.
Martine, na začátku našeho dnešního povídání jsme si řekli, že dnes cestovat je vlastně velice snadné, jednoduché, ale tomu předcházel velice dlouhý vývoj, který předznamenal současné globální cestování. A je to hodně spojeno s evropskou zámořskou expanzí. Mnozí z nás si to spojí asi zejména s památnou výpravou Krištofa Kolumba, který chtěl objevit Indii a objevil Ameriku. Tady si to neodpustím, velice často se debatuje o tom, že lidé v té době věřili, že Země je placatá, že je plochá. On to nebyl žádný ignorant, Krištof Kolumbus. Takže věděl, že Indie leží na východ od Evropy, takže kdyby chtěl objevit Indii po moři, tak věřil, že Země je placatá, tak nepopluje teda na západ. Ale fakt je, že to byl zlomový moment v tom smyslu, že odstartoval tu zámořskou expanzi Evropanů a vedl ke kolonizaci a ve svém důsledku k globalizaci.
S tím datem 1492 tak se pojí i velký nárůst cestování nejenom těch objevitelů, ale vlastně i lidí, kteří hledali v tom novém světě. Vyráželi do něj, hledali štěstí, hledali obchod, hledali tam nové poznání máme o tom řadu zpráv právě hnedka z 15. z 16. století, kdy vlastně se objevují, dá se říci, předetnologové první zprávy o těch jiných obyvatelích těch cizokrajných světů. Můžeme zmínit klasickou zprávu Hanse Stadena nebo Jeana Deleryho o plavení se do Ameriky. Takže tam někde je začátek toho opravdu cestovatelského, jak jsi říkal, globálního boomu.
Ty jsi zmínil dva známé cestovatele a autory známých knih a ti se vyznačovali tím, že měli opravdu bystrý pozorovací talent a asi není náhodné, že slavný etnolog Claude Lévi-Strauss označuje dílo Jeana Delery za breviář etnologa, ale ten zájem těch lidí, kteří takto se dostali do nového světa, zmiňovaný Štáden nebo Delery, tak to nebylo z důvodu snahy něco poznat. Oni popsali, tak trochu popularizovali, tak trochu, řekněme, si dělali zajímavé PR, abychom tak použili moderní terminologii. Velmi často to bylo také spojeno s dobýváním, s touhou potom získat majetek. Myslím, že to dobře vyjadřuje slavný výrok Cortéze, který dobil Aztéckou říši, jenž se nechal slyšet, že do nového světa přijel ne proto, aby se ryl v zemi jako nějaký sedlák, ale že chtěl zlato. Toto všechno jsou zřejmě předstupně cestovatelství, jak mu rozumíme v současnosti, že někam se lidé přidali na palubu nějaké lodi a pokud měli ten bystrý pozorovací talent a byli gramotní, tak potom dokázali z toho sepsat knihy, z nichž dnes čerpáme velice cenné informace o světě, který dávno zanikl.
V československém a českém prostředí není asi mnoho slavnějších cestovatelů, profesionálů, než byli Hanzelka se Zikmundem a my si nyní poslechneme brazilskou reportáž Hanzelky a Zikmunda z roku 1950 o tom, jak se vyváží do světa káva.
Další brazilská reportáž inženýrů Hanzelky a Zikmunda.
Tak jak je to vlastně s tím pálením kávy v Brazílii a s tím házením úrody do moře?
Ale to už přece patří historii, minulosti.
Minulosti od kdy pak?
Od té doby, co se dohodli obchodníci kávou v New Yorku.
Proč právě v New Yorku?
Protože Američané vypijí nejvíc kávy na světě. Za 1,25 miliardy dolarů ročně.
A plných 60% z toho připadne na dopravu a distribuci, že?
Ano. A tak tedy Brazílie smí teď vypěstovat jen tolik kávy, kolik jsou jí ostatní státy ochotny vypít. Brazílie i ostatní vývozní státy v Jižní a Střední Americe. Tento kontinent dává světu téměř 90% veškeré kávy. Jen na Brazílii připadá víc než polovina produkce i exportu.
A v Brazílii 2/3 na stát São Paulo.
Ano, všechna káva ze státu São Paulo i z částí produkce kávy sousedních států má jen jedinou bránu do světa. Santos, přístav. Santos.
Právě jste slyšeli brazilskou reportáž inženýru Hanzelky a Zikmunda o tom, jak světem putuje brazilská káva. Různé věci, různé komodity mají původ na různých místech světa, dostávají se po celém světě, řekněme. Martine, já si vybavuju slavnou studii antropologa Ralpha Lindna, amerického kulturního antropologa, který napsal takovou slavnou esej, řekněme, takovou vlastně hříčku, která se jmenuje 100% Američan. A pokud si dobře vzpomínám, tak právě popisuje příběh Američana, který vstane a ty normální věci, které jsou kolem něj, tak začíná pojmenovávat nebo jsou pojmenovávány v té eseji, odkud jsou, kde se vzalo pyžamo, kde se vzal ručník a tak dále. Máš rád tenhle esej?
Mám jej rád, protože za prvý je vtipný a za druhý ukazuje, jak věci mají původ a zároveň to vystavuje kritice naše myšlení o tom, že něco je třeba echt české, že je něco echt americké. Celá ta esej vrcholí tím, jak ten typický Američan přichází ráno na nádraží, kupuje si noviny, zaplatí za to penězi, což je podle Ralpha Lindna vynález ze starověké Lídie. Kupuje si noviny, to znamená materiál, který je vynalezený v Číně, který je potištěný znaky, které vynalezli starověcí Féničané. a je to v indoevropském jazyce. On nastupuje do toho vagónu a říká, vlak je nespěchající britský vynález. A teď se tam sedne a inhaluje doutník, což je vynález z Mexika. A teď si čte ty úvodníky, které ho varují před tím, aby přijímal cizí ideje, protože to je nebezpečné pro tu 100% americkou kulturu. On začíná děkovat hebrejskému bohu v indoevropském jazyce, že je 100%, což je desítková soustava vynalezená řeky Američan, což je od italského geografa Amerigo de Vespucci. A my bychom se takhle mohli zamyslet třeba nad tím, co to je opravdu echt české. Záměrně jsem použil tedy nečeské slovo. A dnes je to možná ještě mnohem složitější, protože třeba i věci, které denně používáme, tak jsou mnohdy zcestovalejší než my sami, protože jenom když se podíváš třeba na štítek trička, které nosíš, tak s vysokou pravděpodobností se jedná o bavlnu, která má původ v Texasu a odešlo to do zpracování do Číny, brandovalo se to někde v Bangladéši a vrátilo se to do Evropy. Dnes to cestování těch komodit a těch věcí je opravdu globální.
To šíření těch různých produktů, surovin je opravdu globální. Existují i chytré, zábavné knížky o tom, jak se dělají trička v Bangladéši, právě jak jsou v návaznosti na další části těch prodejních výrobních řetězců a podobně. A musíme si připomenout, že vlastně to mentální dotvoření toho, jak ten svět vlastně vypadá i na té jižní polokouli, tak přinesly především výpravy Jamese Cooka, který objevil a byl na řadě míst prvním bělochem nebo prvním objevitelem. Co tobě se vybaví, když řekneme cestovatel, kapitán James Cook?
Především on v podstatě objevil celou tu Polynésii. Víme, že podnikl 3 cesty a na té poslední zemřel na Havajských ostrovech. Je potřeba říct, že ty jeho výpravy neměly za účel kolonizovat, ale byla to vědecká expedice.
Bez pochyby je tomu tak, protože na všech výpravách Jamese Cooka tak byli profesionální vědci a často členové budoucí nebo tehdejší Královské společnosti nauk, že to opravdu byly prvotřídní vědci, kteří se zajímají nejenom o astronomii a dodnes z toho čerpají etnografové, antropologové i sbírky ku příkladu Britského muzea, kde je celá sekce etnografik a předmětů, které přivezly výpravy Jamese Cooka.
Povídali jsme si o cestování mimo Evropu, mimo Česko. Pojďme se chvilku bavit o tom, jak se cestuje po vlastech českých.
Za sebe můžu říct, že nám se cestuje se 3 malými dětmi velice dobře. To je i díky tomu, že máme tu tradici dobrého značení turistických tras. My bychom si teďka pustili nahrávku o kvalitě značení českých turistických tras z roku 2002, kde vypráví jeden značkař Klubu českých turistů, jak to tak dělá.
Když vstoupíte na jakoukoliv turistickou stezku, jdete po stopách člověka, který ji tu dávno před vámi mnohokrát prošel a označil. Takovým lidem se říká značkaři a jsou to členové Klubu českých turistů. Jedním z nich je Miroslav Těšina z Liberecka.
Většina lidí tohle to dělá skutečně o svém volném čase.
Tak jako si někteří lidé berou flintu a jdou na jeleny, značkaři jdou do přírody, vypravuje pan Těšina o svém koníčku.
Vždycky se jedná o úsek třeba 14 dní, 3 týdny, kdy se o víkendech většinou chodí do toho kraje štětečkem a s těma barvama a malujou se ty značky.
Značkař je zaučen asi rok poté, co se přihlásí, že by chtěl s vyznačováním tras pomáhat. Musí prostudovat velké množství literatury, kde je popsán systém českého značení. Ten existuje téměř v nezměněné podobě už přes 110 let.
Právě jste slyšeli nahrávku z pořadu Vaše téma na vlnách Českého rozhlasu z archivního zdroje z roku 2002. Martine, touláš si českým, víme o tobě, že jezdíš do různých končin světa, hodně daleko, ale najdeš si čas, že jdeš po žluté, po červené nebo po modré, nikam se jenom projít?
Dnes již málo, dříve jsem to mýval, řekněme, takřka na denním pořádku. Když jsem byl mladší, tak jsem mandroval, ale také jsem třeba hodně jezdil s rodiči na výlety právě na zámky, na hrady, kdy jsme jezdili do různých částí země. Moje babička milovala cestování a výlety, takže dědeček nastartoval Trabanta a jeli jsme po těch domácích destinacích.
K výletům cestování a řečeno skautci k výpravám, tak patří třeba sbírání nějakých odznaků, nějakých záslužných suvenýrů nebo magnetů. Musím se přiznat, že my jich máme opravdu přeplněnou ledničku i mrazničku, protože si pořizujeme magnety různých hradů, zámků. Tak to je taková trofej. Martine, jaké sbíráš ty trofeje ze svých cest?
A tohle já právě moc nedělám. Že když už tedy někam cestuji, tak si nepořizuji takové to letištní umění, nekupuji si ty magnetky, ale tím, jak hodně jezdím na Novou Guineu, tak pochopitelně od místních řezbářů si pořizuji jejich výrobky, snažím se něco takového podpořit, protože ta tradice řezbářská v těch lokalitách mizí, vymírá, tak pro mě to je třeba způsob, jak mám pocit, že to trochu podporuje.
Řada lidí, včetně těch našich magnetů z těch lokálních nebo z těch regionálních míst České republiky, tak si pořizujeme jako jistou vzpomínku na to, kde jsme byli, a myslím si, že to třeba i děti baví, že vlastně si to nějakým způsobem memorují, zapamatují ta místa, kde byli. Ale jak říkáš, fenoménem je takzvaný airport art, vlastně takové letištní umění, a to je výroba suvenýrů vyloženě pro turisty, řadou těch nativních komunit, o kterých si tady během Člověčin často povídáme. A vyrábějí je skutečně jako komerční produkt, jako suvenýr pro turisty. A je dobré říci, že vlastně i v antropologii, že se etablovala jistá subdisciplína pod obor, která se jmenuje antropologie turismu.
Dnes již je to opravdu etablovaná disciplína, která se třeba zabývá tím, že zkoumá, jak jsou třeba lidé v těch destinacích připraveni na turisty, na turistický ruch, co jim nabízí za zábavu, jaká je ta turistická infrastruktura, nebo také se zabývají tím, že když lidé se vydávají do nějaké destinace, tak se zajímají o to antropologové, jako mají představu o tom, co je tam vlastně čeká, a potom zjišťují, jak velké zklamání lidé při těch cestách zažili. Třeba ty jsi zmiňoval to letištní umění a mě vlastně ono to může vyznít, že je na tom něco špatného, a mně to tak nepřijde. A mně přijde dobré, že potom ti lidé na tom nějaký podíl, třeba finanční, mají, protože to jsou velice často lidé třeba z velice nuzných oblastí, a mnohé komunity se přizpůsobily turismu, turistickému ruchu. Vzpomínám na jednoho sociologa, který se bavil s jedním berberem a položil mu otázku, a co tak během dne děláš? A on mu jenom odpověděl, no ráno se převléknu za berbera a hraju berbera. Že to vlastně je i svého druhu nějaká performance.
Na konec našeho dnešního povídání stojí jistě za připomínku, že kromě turismu, takže pořád existují cestovatelé, kteří to mají jako svůj, nechci říct koníček, ale možná i profesi, cestovat, poznávat svět a vyprávět o tom lidem, podávat nějaké svědectví o tom, jak lidé žijí jinde. Můžeme na tomto místě zmínit například Petra Horkého nebo Lucii Výbornou z Českého rozhlasu a třeba i etnolingvistu Miroslava Černého, který, jak jsem s ním nedávno v Ostravě hovořil, tak navštívil, tuším, takřka 100 zemí světa a dozvěděl jsem se, to jsem netušil, nevím, jestli to víš, že existuje i nějaký ranking nejcestovalejších Čechů podle počtu zemí, které kdo navštívil. Takže patří do první 50, řekněme, nejcestovalejších lidí. Takže někdo to cestování pojímá opravdu vážně a opravdu hodně cestuje.
Myslím, že česká, československá tradice cestovatelská má svoji kontinuitu.
Člověčiny aneb svět lidských fenoménů. Na dvojce.
Milé posluchačky, milí posluchači, děkujeme, že nás posloucháte na dvojce, že posloucháte pořád Člověčiny. Dnes jsme si povídali o cestování, cestovatelství. Martine, nabízí se otázka, kam se chystáš o prázdninách?
My se chystáme do Itálie a projedeme za asi 3 týdny velkou část Itálie a moc se těším do Assisi, do čarokrásného města, které má opravdu svébytné genius locí a kam se rád vracím. Kam vyrážíš ty, Martine?
Já zůstanu doma, já se chystám do jižních Čech, mám to tam rád a už se na to opravdu hodně těším. Tak šťastné cestování nám i posluchačům. Těšíme se na vás u dalšího dílu pořadu Člověčiny na dvojce. Loučí se s vámi Martin Soukup
a Martin Rychlík. Šťastnou cestu.
Člověčiny, svět lidských fenoménů.
Poslouchejte na webu Dvojky, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.